Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Bornholm havde en særlig, måske ligefrem lidt ussel status i det danske kongerige under den kolde krig. Både militært og politisk, ja, så var udkigstønden inde bag jerntæppet ude i Østersøen særlig interessant. Og det har forfatteren og journalisten Øjvind Kyrø skrevet en bog om. Kyrø, han er gæst til sidst i denne her anden time af Cordua og Steno. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. De østeuropæiske lande, det er jo så især Polen og Ungarn, vi tænker på, de har nationalkonservative regeringer, som har et noget anderledes alternativt forhold, kunne man sige, til europæiske værdier. Måske var det en fejl at optage de dengang nye og meget unge og skrøbelige demokratier i det store fællesskab, altså EU, dengang tilbage i Anders Fogh Rasmussens statsministertid. Det taler vi mere om med lektor ved STU, Søren Rishøj, om godt et kvarters tid, skulle jeg sige.
Ja, men lige nu, der skal vi altså diskutere, hvordan vi skal forholde os til det her stigende antal børn, der ikke bliver vaccineret, for eksempel mod mæslinger. Og det bliver de jo ikke, og det er jo altså ikke en beslutning, børnene tager, det er forældrenes ansvar. Men den debat og vores øvrige dagsorden her i sidste time, den kan I lytte og selvfølgelig deltage i ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno eller sende en sms på 42 624 7. Men nu skal vi så have den her debat, og derfor så byder nu velkommen til Pernille Snor, folketingsmedlem for Alternativ. Du blev oprindeligt valgt ind som socialdemokrat, men altså skiftet til Alternativ, og til Laura Lindahl, der er medlem af Folketinget for Liberal Alliance, men du repræsenterer også dit parti i Frederiksberg Kommune. Og det er netop på Frederiksberg, hvor du sammen med Socialdemokraterne har foreslået, at man samler alle de børn, som ikke er blevet de uvaccinerede børn, dem som forældrene har valgt, ikke må blive vaccineret, i den samme daginstitution. Hvorfor synes du, det er en god idé med alle de uvaccinerede i den samme institution?
Jamen, hensynet er egentlig til de børn, som ikke er blevet vaccineret. Altså, det er jo sådan, at man først kan blive MFR-vaccineret, når man er 15 måneder. Og langt de fleste forældre afleverer deres børn i daginstitutionerne, før børnene er 15 måneder. Man afleverer dem typisk, når de er 10-12 måneder gamle. Og så er der altså en periode, hvor de her børn, de ikke er beskyttet af en vaccine. Der er også nogle børn, som er for syge til at kunne få vaccinen. De børn, mener jeg, vi skal beskytte. Og når der er en øget risiko i udlandet for at få MFR, og det er altså hvis man får mæslinger, så er det altså en sygdom, som i værste tilfælde kan dræbe barnet. Og en meget alvorlig sygdom.
Og for dem, der ikke lige havde børn her sidste, det der MFR, hvad er det stort for?
Ja, men det er jo den vaccine, man får, som dækker blandt andet mæslinger, som er en meget også forsyge.
Så børnesygdom.
Børnesygdom.
Men jeg forestiller sig, jeg ved ikke så meget om det, fordi altså, sådan en institution, skal det så være derhen, hvor det ligefrem bliver sådan en magnet på de her forældre, som ikke vil have deres børn vaccineret, men så opsøger steder, hvor børn kan smitte hinanden, fordi det er jo en naturlig proces.
Altså, det er i hvert fald det, vi hører. Altså, de her forældre, som af uvisse årsager ikke lytter til fagkundskaben, fordi fagkundskaben taler jo et tydeligt sprog på det her felt. Men der er nogle forældre, som ikke lytter til det, som siger, vi vil ikke have, at vores børn bliver vaccineret. Vi vil gerne have, at børnene får sygdom, for det tror vi er bedst for barnet.
Det er sådan, der har læst Politikken og sådan noget.
Det skal vi ikke. Nu synes jeg, du er meget lavet. Pernille Snor, er det ikke en god idé
at lave Politikken. Sådan?
Du læser Politikken?
Ja.
Ja. Men derfor behøver du. Altså, hvad synes du om, skal vi have sådan nogle karantænestationer for mæslingebørn?
Nej, det skal vi ikke. Og jeg er ret overrasket over, at det er Liberal Alliance, der foreslår det, fordi jeg synes jo, at sådan et forslag lyder mere, som om det kommer fra, nu er jeg lidt grov, men fra Nordkorea eller Kina.
Socialdemokraterne
fordi,
er jo enige.
Fordi, ja, det må vi jo så lade dem argumentere for. Men jeg synes jo, at Liberal Alliance taler om frihedsrettigheder osv. Og vi har et samfund i Danmark, hvor vores sundhedsvæsen er baseret på sundhedstilbud, og det, der hedder informeret samtykke. Det vil sige, at man kan ikke tvinge folk ind i behandlinger, sådan som det er i det danske. Vi kan ikke engang tvinge en, der er døende, til at modtage en behandling. Så jeg synes, det strider rigtig meget mod vores værdier i vores samfund at begynde at gøre sådan nogle ting og tvinge nogen til at vaccinere deres børn.
Men det er der jo slet ikke nogen, der har sagt. Det vi er bare lige nødt til at få helt understreget tydeligt. Jeg taler ikke om, at forældre tvinges til at vaccinere deres barn. Det har jeg aldrig nogensinde sagt, og det får du mig heller ikke til at sige. Jeg siger, at din frihed går dertil, hvor du skader andre. Og i det her tilfælde, der de forældre, der fravælger deres vaccine til deres børn, det kan jeg synes underligt og uforståeligt og synd for børnene, men det er de deres gode ret til, fordi vi har et eller andet manøvrerum som forældre i forhold til opdragelse. Men jeg kan ikke acceptere, at deres valg skal gå ud over mit barn, dit barn, vores børn. Men... Og det er sådan set der, jeg synes, at staten, politikerne, har en forpligtelse til at beskytte de andre. Ligesom vi gør, folk må ikke gå rundt og slå, du må heller ikke tage en hammer med ind i din vuggestue. Det har du ikke ret til, fordi vi vil sådan set gerne beskytte de andre børn.
Så alle dem, der gør noget, som vi ikke vil have, dem skal vi sætte i nogle rum for sig selv. Hvad så i toget?
Ja, skal vi
også.
Hvad så i toget? Skal vi også have specielle kupéer så for dem, der ikke har vaccineret deres børn, hvis det er det? Altså, fagkundskaben siger jo ikke, at man... Det er jo en indirekte tvang, fordi I prøver jo at regulere det ved at sige, hvis du ikke vaccinerer dit barn, så kan dit barn ikke komme til at gå i børnehave med hans kammerat fra mødergruppen, eller hvad det nu kan være. Så det kan godt være, at I ikke direkte tvinger folk, men I prøver jo indirekte at regulere deres adfærd ved at sige, og så skal I køre 2 kilometer hen i den her ene, hvor jeres børn bliver... får et mærke på ryggen, hvor der står, at nu er dit barn ikke vaccineret. Så det er jo en indirekte tvang, og jeg synes bare, det er meget udansk at have sådan en segregering, eller hvad man kan kalde det, hvor man simpelthen sætter, som jeg siger, et rygmærke på, du er rigtig, og du er forkert.
Det er vaccinationsapartheid i daginstitutionerne.
Jamen, det kan jeg overhovedet ikke genkende, altså, at det skulle være. De her forældre, som ikke vaccinerer deres børn, de er jo ikke kede af det. De er da ikke, altså, de der er åbne og ærlige om, at de tror ikke på videnskaben, og de er ikke interesserede i. Det er da ikke, fordi vi siger, at der er noget, der er rigtigt eller forkert. Det siger jeg personligt. Har jeg da en personlig holdning til, hvad der er rigtigt og forkert? Men det er sådan set ikke det her handler om. Det her handler om at beskytte nogle små og uskyldige børn mod en sygdom, som kan dræbe dem, altså som kan koste liv. Det er det her handler om.
Pernille Snor.
Ja, men altså, jeg synes simpelthen, det er så meget imod, altså, det, hvad så, når de kommer i skole, skal de også have en bestemt skole, de skal gå i, og som jeg siger, en bestemt kupé i toget.
Er dit svar, at det her er et problem, men det er et af dem, vi ikke kan løse, så det gør vi ikke?
Mit svar er, at de steder, hvor man sådan har prøvet at tvinge, i Italien har man for eksempel lavet det lovpligtigt, at, og det har man gjort på den måde, at man har sagt, at ellers så kan barnet ikke komme i folkeskole. Og de steder, der har det været kæmpe, kæmpe problematisk og skabt rigtig, rigtig store problemer. Og jeg vil også sige, på de områder, hvor at vi er gået massivt ud fra samfundets side og prøver at tvinge indirekte ved at lægge pres på folk, der er det jo ikke gået godt, for eksempel med HPV-vacciner. Det er jo ikke gået godt, når vi går så massivt ud fra samfundets side og prøver at regulere folk til at gøre det, det som vi vil have, de skal gøre.
Vi tager lige nogle lytterreaktioner her. Der er en, der skriver, det er Mia. Jo, det er en hets mod forældre, der ikke vil vaccinere sit barn, og det er ikke, fordi de er ondskabsfulde, men bange for, at børnene bliver syge af vaccinen. I USA kan du ikke få barnet i hverken børnehave eller skole, uden at vise vaccinationsbevis. Lad forældre dog selv tage ansvar, skriver altså Mia. Så der er Niels Bang, der skriver, hvis man er vaccineret, er der vel ikke noget at være bange for. Det er vel kun problemet for uvaccineret. Det kan man sige, jo, det er da rigtigt nok, men det er den der overgangsfase. Man kan sige, det bliver jo ikke noget problem, når de kommer i skole. Så det vil sige, vi taler om et tidsrum, der er sådan rimelig afklaret. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Pernille Snor, man kan jo ikke gå rundt og være smittebærer og sige, det er min personlige frihed at leve af, og jeg har en smitsom sygdom, som folk dør af, men altså, det er min frihed at være syg af det. Altså, der kommer vi jo sådan hen og siger, nej, ved du hvad, du skal altså i karantæne, Mara, og du ryger ind på Rigshospitalet, og det kommer altså først ud, når du er rask, eller desværre død. Det er jo sådan set det, der er vilkårene. Det er jo lidt den samme problematik, nu tegner det lidt op her, men det er det jo.
Nej, for det er slet ikke det, vi taler om her. Vi taler jo ikke om at give nogen karantæne på Rigshospitalet. Vi taler om, at nogle børn i en årrække, og børnene kan jo ikke bestemme det. Det er jo forældrene, der bestemmer det. Altså, så, og jeg mener seriøst, at den måde, vi har indrettet vores samfund på, det er, at hvis der er nogen, der misrygter nogle børn, så må vi ligesom tage det. På en anden måde. Det er jo ikke den måde, hvis der er nogen, der er onde ved nogle andres børn, så må vi jo straffe dem, altså hvis det er noget kriminelt, hvis de har en hammer med, som du siger, ikke? Men vi tvinger jo ikke folk til, og det næste skridt bliver jo, at vi tvinger folk til at få en influenza-vaccine og andre ting, og jeg synes bare, at det er en... Så kan du ikke arbejde her, hvis du ikke tager den her vaccine, fordi, og du må ikke gå på arbejde, hvis du har en lille smule influenza. Og det er simpelthen en totalitær tanke for mig, at vi skal gå ind som samfund og regulere på den måde. Jeg synes, at vi stigmatiserer de her børn. Altså, det synes jeg også.
Totalitær og stigmatisering.
Men for det første, det er overhovedet ikke totalitært at beskytte børn for en sygdom, der kan dræbe dem. Og hele det der med at prøve at sammenligne det med en influenza, altså mæslinger, det er en... så alvorlig sygdom, og der er rigtig mange i min generation, jeg har aldrig set nogen tilfælde, fordi den har været udryddet, fordi vi indførte vaccineprogrammerne. Og det er jo det, der er problemet, det er jo, at dem, der vokser op nu og ikke tror på fagvidenskaben, det er fordi, de aldrig har set sygdom, de ved ikke, hvor alvorligt det her er. Tænker, ah, det er nok noget, det er nok sundt at få sådan noget. Det er en død alvorlig sygdom. Børn ryger i koma, og det er ikke sikkert, at de vågner op igen. Og hvis de vågner op, så kan de have svære hjerneskader, og i værste tilfælde dø, så det er ikke bare en influenza. Altså, og det andet vil jeg bare lige sige i forhold til stigmatisering. Det er ikke mig, der tager det her valg på børnenes vegne. Det er deres forældre. Det er deres forældre, der træffer det her valg. Og det må de jo så gøre. Det kan man godt diskutere noget omkring deres rettighed til det. Men jeg vil i hvert fald mene, at jeg har en datter på 13 måneder, som jeg hver dag afleverer en daginstitution. Altså, jeg ville synes, det var fuldstændig sindssygt, hvis hun kom hjem med mæslinger, fordi der er en eller anden mor eller far, som ikke synes, deres barn skulle vaccinere. Altså, det ville være et fuldstændig forrygt eksempel, at det bare ville være okay, når man sådan
er
samfundet.
Vi er jo enige om præmissen om, at selvfølgelig skal børn vaccineres, og selvfølgelig skal de ikke smitte andre. Det er løsningen, vi ikke er enige om.
Hvad er din løsning?
Jamen, min løsning er ikke... Altså, jeg vil lige sige til den med influenza, der er altså spædbarn og ældre svage, der dør af influenza. Så der er en vis form for sammenlignelighed. Og så vil jeg sige, det undrer mig rigtig meget, hver gang jeg er i debat med Alternativets sundhedsordfører, og jeg siger, at vi skal prøve at regulere i forhold til rygning, fordi der er passiv rygning, og det faktisk er rigtig, rigtig farligt, fordi folk får kræft af det. Så får jeg at vide, at sådan nogle ting, det skal folk selv bestemme, og det skal samfundet ikke gå ind og regulere på. Rygning er den værste faktor overhovedet.
Pernille Snor, nu er jeg en gammel
ryger. Må du ryge en daginstitution? Må du ryge en vuggestue?
Nej, men der vil I ikke regulere.
Det vil vi da. Det er det, vi da, Pernille.
Order. Jeg vil bare lige sige, altså rygning, det er jo der trods alt noget, man påfører sig selv, og ikke noget andre.
Der er ikke nogen, der går ind.
Jo, men altså... Det meste af det foregår uden dørs i øjeblikket. Der er i hvert fald ikke nogen, der går ind og ryger en smøg, i hvert fald på en børnestue. Jeg synes ikke, man kan sammenligne de to ting.
Det synes jeg.
Det er ikke smitsomt at ryge.
Det handler om man vil regulere den slags, eller man ikke vil. Og der undrer det mig, at når jeg normalt diskuterer det her med LA, så vil man overhovedet næsten ikke regulere noget som helst, der har noget farligt over sig. For eksempel rygning. Det er jo det eksempel, jeg giver.
Det skal du lige have lov at svare på.
Pernille, vi vil ikke synes, det var i orden at ryge i en vuggestue, hvor der sidder 12 små, 10 måneder gamle babyer. Selvfølgelig vil vi ikke synes det, og det er sådan set det, der er sammenligning her. Det her, det handler om børn. Børn, der ikke er i stand til at beskytte sig selv mod forældres valg og andre menneskers valg. Der har vi som politikere en forpligtelse til at beskytte dem. Og det er det, jeg tager alvorligt her, og det er den rolle, jeg påtager mig.
Det tager jeg også alvorligt. Og det, som jeg synes, det bliver blæst rigtig meget op, fordi der er en gruppe, som af glemsomhed ikke vaccinerer deres børn, og så er der en lille gruppe, der mener, det er farligt at vaccinere deres børn, fordi der har været nogle sager, hvor man mener, autisme, at der er nogen, der har fået autisme. En artikel, der har været publiceret i en journal i England, og den er trukket tilbage. Og der er der så nogen, der mener, at det er farligt at vaccinere deres børn. Og det er en lille bitte gruppe, så jeg synes faktisk, I blæser det rigtig meget op. Jeg så hellere, at vi hjælper nogen til at få vaccineret deres børn, fordi der er nogen, der ikke får vaccineret deres børn på grund af glemsomhed. Og det synes jeg hellere, vi skal tage rigtig alvorligt og hjælpe dem, og give dem nogle flere indkaldelser, eller som da jeg gik i skole, der stod vi legnede op i skolegården i 7. klasse og fik en vaccination. Så hellere få nogle flere sundhedsplejersker ind, hellere sørge for, at vi som samfund tilbyder noget mere hjælp til
det. Du startede bare med at sige, at det vi har gjort med HPV'en, hvor vi er gået ret meget til den og virkelig anbefalet det, at det har haft en modsat effekt, det der indirekte tvang, det har haft en modsat af det, du er meget modstander af, det synes du er totalitært. Og nu foreslår du, at man bliver legnet op i skolegården og bare får vaccinen.
Dem, der har sagt ja, selvfølgelig. Der er jo ikke nogen, der bliver legnet op, der, hvor forældrene ikke har sagt ja. Jeg synes hele...
Men det er da indirekte tvang om noget.
Men det, jeg ikke bryder mig om,
det er faktisk lige roligt.
Det, jeg faktisk bryder mig om, det er det, som blev sagt lige før, at der er sådan en eller anden form for apartheid over det. I er kloge nok i gåseøjne til at vaccinere jeres barn. I må bare vælge frit af alle daginstitutioner. I er i gåseøjne ikke kloge nok, så I har den her ene institution, som I kan sætte jeres børn i, fordi så kan jeres børn smitte hinanden der, og så kan de få de venner, som er der. Og det synes jeg simpelthen strider så meget imod, uanset hvad årsagen er til, at man gør det, så strider det så meget imod vores danske samfundsværdier, så det vil jeg aldrig nogensinde kunne tale for.
Lene Myggen skriver på sms'en, jeg vil gerne have, at ikke-vaccinerede børn markeres i gadebilledet. Bussen, så kan jeg vælge at flytte mit barn til den næste kø. De forældre, der vælger at undlade at beskytte deres børn, må tage konsekvensen af deres valg. Det er jo idiot, så er der en, der skriver, det er jo idiotisk at spørge, om de skal have deres egen vogn i toget. Selvfølgelig skal de ikke det. De skal slet ikke have lov at køre i toget. Jeg vil have lov at putte mit barn i børnehave, selvom de har 40 i feber, skriver Nikolaj. Det tror jeg ikke, man må i dag.
Men man kan i hvert fald konstatere, at der er virkelig konfliktpotentiale i det her. Og det vil sige, I har to forskellige løsninger på det. Og jeg forstår godt, hvad du siger, Pernille Snor, men det er jo også... Vil du ikke give mig lidt i, at det er lidt i det, at sige, vi har altså et problem her, og det kan vi ikke rigtig løse, så det må vi hellere lade være med.
Vi har et problem, og der er ingen nemme løsninger, og det her det er jo et bud på en nem løsning, og den løsning vil jeg aldrig nogensinde anbefale, at vi segregerer børnene, at man ikke kan få de venner som børn, man gerne vil have. Børn vælger ikke deres forældre, og derfor kan vi ikke straffe børn for noget, som deres forældre gør.
Laura Lindahl for en kort bemærkning.
Ja, altså... Jeg siger ikke, at det her forslag, det er det mest geniale, og det er det, vi skal gøre. Jeg siger, at det her det er en vigtig debat, og jeg kommer med et forslag til, at kunne det løses på den her måde. Hvis andre partier har andre forslag og siger nej, men vi kunne løse det på den her måde, så lytter jeg meget gerne til det. Jeg vil også gerne have fageksperter på banen. Jeg vil sådan set bare gerne tage debatten, og jeg vil gerne finde en løsning.
Jeg vil gerne sige, at en af løsningerne er, at vi ikke bliver ved med at skære ned på alt det forebyggende. Vi skærer ned på sundhedsplejersker, vi skærer ned på jordemødre, vi skærer ned på alt det forebyggende, som netop kunne gå ind og skabe den oplysning og fokus på, at det er vigtigt at få vores børn vaccineret. Og det ved jeg godt, ja, det er en langsigtet løsning, det er ikke sådan en quick fix, men det er det, der gør, at vi hele tiden skrider ud af, at vi ikke får... De forebyggende. En vaccine er en forebyggende indsats, og det skal vi have fokus på.
Så der bliver lige brugt nogle flere penge her allerede, kan jeg høre. Ja. Tak skal du have, Pernille Snor fra Alternativet, og til dig, Laura Lindahl fra Liberal Alliance, fordi I kom og tog debatten om hvorvidt man skal have karantænestationer for vaccinerede småbørn.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu skal det handle om noget andet end det, som jeg lige fik en gæst ind, som skal tale om, for jeg tror, der er sket en eller anden form for ombytning i rækkefølgen her. Men jeg skal også lige nå at sige, uanset hvad det er, der foregår lige nu her, der er vist nogle misforståelser her, men der er en lytter, der hedder Kirsten Andersen, der har skrevet en kommentar til det, vi talte om, da Simon Emil Amitsbøl var på besøg, og hun skriver... Det er dog det værste og mest menneskefjendske program på Radio 24/7. I håner fattige og ældre mennesker, og Jan Sjursen, som synes det snart, som snart synes at være den eneste, der interesserer sig for folk, der har det svært. Hvad nytter det med et socialt frikort for dem, der er psykisk syge og på kontanthjælp? Og jeg vil bare sige til Kirsten Andersen, at din opfattelse af, hvad det er, der foregår i programmet, kan jeg sikkert ikke ændre på. Men jeg vil have lov at sige, at et socialt frikort til dem, som så kan gå ud og tage nogle småjobs rundt omkring, tjene nogle penge, uden at det er sort, det har ikke rigtig noget at gøre med, om at det skulle gå ud over eller være nedladende over for de psykisk syge eller dem, der er på kontanthjælp, som ikke kan det, men det er at give en mulighed, som vi ikke tidligere har haft at legitimere, at der er nogen, der yder en indsats. Det vil jeg så bare gerne sige. Nu er det så sådan, at vi havde et virkelig forvirring her omkring, hvem vi skulle have til at tale med, men det, der var planen i hvert fald, det er, nu kommer den rigtige mand ind, og han hedder Søren Rishøj og er lektor ved SDU, og vi er meget glade for, at du kommer, fordi nu skal det nemlig handle om de her opstandasige østeuropæiske EU-lande, som går deres egen vand, og som sådan populært sagt er ret ligeglade med, hvad der er god tone i Bruxelles. De mest øjenfaldende af dem, det er Polen og Ungarn, men der er flere. Og det, som det rejser det spørgsmål, det er, når vi kigger tilbage i tiden, så siger, var det naivt dengang Anders Fogh Rasmussen stod som ny dansk statsminister og var så stolt og kom ind og sagde, we have an agreement, og EU blev udvidet til de her mange lande, som vi nu er, altså 28, så ryger England snart ud, så er vi nede på 27. Søren Rigshøj, altså, er det sådan et synspunkt, der breder sig, at det simpelthen var en fejl, og man bliver nødt til ligesom at lave sådan en østafdeling for EU-landen?
Jo, det var jo selve udtalelsen og de erklæringer, der var dengang, synes jeg var naive, fordi man udvidede, kan man sige, det gamle EU med 10 nye lande fra øst, som har en meget anden historie og en meget anden baggrund. Og så forfaldt man, synes jeg selv, til eufori, ikke? Man forventede jo nok, at de lande så blev sådan pæne europæiske, og det er jo ligesom, jeg troede efter 89, at de sådan, verden gik derud af, og der var den her optimisme, ikke, og begejstring. Men som politiker synes jeg nok, at man burde have indset, at okay, det er jo klogt og fornuftigt at udvide. Det støttede jo også selv, også dengang. Men man burde jo have taget konsekvensen af det og indrettet EU på en måde, så man kunne håndtere 28 meget forskellige lande. Og det gjorde man ikke.
Hvad skulle man have gjort? Skulle man have sat dem i observationsklasse i 10-15 år?
Jo, man satte dem sådan set i observationsklasse på den måde, at der var overgangsordninger på en række områder. Også med arbejdskraftens fri bevægelighed
Det handlede meget om økonomi, ikke? Det handlede meget om økonomi og arbejdspladser, ikke så meget om de her europæiske idealer, værdier, om retsstat.
Det talte man jo om. Man udvidede nok, fordi okay, det var noget, man lovede. Altså, muren faldt, og der var ligesom et løfte om, at de skulle vende tilbage til Europa. Altså, man havde ligesom fanget i sine egne løfter. Det kaldte også Rumænien og Bulgarien. Der er stort set alle, som jeg selv talte med, enige om, at det var for tidligt, fordi de lande var det er nærmest gået værre, efter de blev medlemmer. Men der var et løfte til de her lande, som man synes man ikke ville bryde. Og det opfyldte man så, ikke? Men man kunne godt have indrettet de her overgangsordninger anderledes. Nu har jeg, skulle man sige, talt med en hel del af dem, der forhandlede de aftaler i sin tid, ikke? Og de erkender også i dag, set i bagspejlet, så var de overgangsordninger for korte, og så står vi der i dag med de her åbne grænser med social dumping. Macron har lige været på en rundtur, og så prøver man at ændre de her love. Vi har også den danske regering spillet ud med de her ting, man sender børnepenge hjem til familier, som ikke bor i Danmark og sådan nogle ting. Og alle de her ting burde man... Det er også med de åbne grænser og hjemløse, og der er ingen regel rigtigt for, hvordan kan man sende dem hjem. Det er sådan nogle underlige, uldende paragrafer. Så man gjorde nogle helt grundlæggende fejl, det synes jeg.
Søren Rigshøj, er vi ikke bare lidt utålmodige? Vi vil gerne have, at de bliver ligesom os, og gør ligesom vores, og i stedet for, de kommer med alle deres mærkelige idéer, og så vil de lige pludselig være nationalister og selv bestemme, og så spiller de spillet, det politiske spil, på en anden måde.
Ja.
En gang imellem, så slår demokratier der nogle, synes vi, nogle skæverter. I kan bare kigge til USA. Det er demokrati, der har eksisteret mere end 230 år eller noget. Og nogen vil også mene, at deres politiske system er noget udfordret
lige nu.
Og så sidder vi og flipper ud over, at de har valgt sådan en som Orbán ned i Ungarn, og lige i øjeblikket så er det nationalistregering i Polen, der fører en anden politik end ham, den flinke, som vi nu har gjort til præsident for EU i stedet for.
Tusk
hedder han jo. Skal vi ikke bare give det lidt tid, og så må de udvikle, gøre deres erfaringer, gøre deres dumheder i virkeligheden? Er det ikke også det? Altså, vi tænker, jamen, de kom med her for, 12 år siden, og så skal de der er vel en udvikling frem og tilbage, og så må man da håbe, at de kommer lidt mere over i vores retning, så vil vi i hvert fald selv gerne have det.
Jo, altså, der er jo forskellige holdninger. Der er dem, der mener, at det her er for galt, ikke? Og vi må så sanktionere, gribe ind. Og de røster kommer jo så fra det, nogen vil kalde det liberale establishment, altså det status quo. Og Juncker og Tusk og hører til dem måske også den lidt gamle garde, ikke? Dem, der var med
for dem, som tror på tilbage,
som tror på den der idé. Det er ligesom Putin, han ordner sig heller ikke, og så sanktioner, ikke? Det er den ene tilgang. Den anden, og det skal man sige, det er jo sådan europæ-pessimistiske, der er forskellige retninger, ikke? Og det er jo den, at du vil EU bryde sammen, og det går ikke. Der er nogen, der tror på, at det bryder sammen.
Ikke? Det taber klubben. Det synes jeg, man kan få i Dan Folkeparti.
Ja, det er sådan et definitionsspørgsmål, når noget brudt sammen, ikke? Og så er der en skole, den tilhører selv, det man kalder den eurorealistiske skole. Det vil sige, den står for, at okay, EU er sådan set nødvendig. Måske skulle man ikke kalde det EU-union mere, men det europæiske fællesskab også, fordi det går i forskellige hastigheder.
Det hed det jo engang.
Ja, en meget bedre betegnelse, end den dækker meget mere over det, der sker i dag i EU, ikke?
Jo.
Og så må man prøve at indrette, at det er vigtigt, at man har det her indre marked, fri handel, og man har nogle institutioner, hvor man mødes, men så må man indrette EU efter flere hastigheder, multispeed. Det er også en officiel politik nu i Tyskland og Frankrig. Hvis man tager den tilgang, så arbejder man egentlig med et EU 27, man arbejder med et EU bestående af Eurogruppen, og man har et EU bestående af dem, der arbejder også sikkerhedspolitisk sammen, ikke, som står for den linje. Og det, jeg vil sige, det går i forskellige hastigheder. Det er ikke et tag-selv-bord, men det er i forskellige hastigheder, og det er det, vi skal arbejde frem imod, synes jeg selv.
Altså er det ikke så også, man godt kan sige, at de der østeuropæiske problemlande, at de opfatter EU som et tilbud, hvor de kan gå ind og tage det, de vil have, og det, de ikke vil have. Ja. Det er de sådan set flintrende
ligeglade. Det er jo ligesom Danmark.
Altså, det er sådan ligesom Dansk Folkeparti. Men altså, de er enormt grove til det der, og de er helt vilde med det indre marked, men ikke engang det vil de jo så opfylde helt faktisk. Og så har vi så nogle, de tre duksedrenge, det er de baltiske lande, ikke? Som gør alt, hvad der bliver sagt, og Estland, det
buller
derud. Nej, de tør ikke, de har godt nok også, i hvert fald se på Estland, har stor, stor gavn og glæde af det.
Og det er jo rigtigt, at det er element af den holdning. Macron, den franske præsident, der har boykottet de besøg i Ungarn, har brugt den, er blevet helt bevidst, har kritiseret den for det her med et tag-selv-bord. Men det er måske alligevel lidt forenklet, fordi man kan jo sige, at det tager Orbán og den gode Kaczynski, det er ham, der regerer i
den overlevende tvilling.
Ja, og han, altså man kan sige, de står jo sig for, at de vil godt være medlemmer i Europa. De er stærkt antikommunistiske, men de definerer antikommunisme som nationalkonservativ. De står for og de er meget følsomme, også fordi det går tilbage til kommunismen, for diktater udefra.
Ja.
Det der fransk-tyske akse, den kan de ikke lide. De kan ikke lide en akse mellem Moskva og Berlin, det kan de i hvert fald heller ikke lide Tyskland fra. Hvis de har samarbejdet med Rusland, det er historisk. Men det at modtage diktater udefra, for eksempel på flygtningeområdet, det er instinktivt, det er de meget stærkt imod det. Det gælder sådan set også i Slovakiet og nogle af de her lande, men de agerer anderledes, mere pragmatisk.
Vi er jo heller ikke i Danmark, vi bryder os ikke om.
Nej, vi skal ikke overdrive, altså, men jeg synes ikke, man skal demonisere lande, fordi okay, nogle af de her ting er ikke ukendt.
Jamen Søren Ries, så se, hvordan de lande der, de agerer, ikke? Nå, man sige.
Ja.
Altså på et tidspunkt, der var Kort og jeg jo i Polen, det var hvor er det fint, altså Tusk, han fik den her post foran Helle Thorning, nu er de virkelig med i det gode selskab, og så har de så en mand, der er med i det gode selskab, som sindssygt upopulær i sit eget land. Er det ikke bare et udtryk for, at de østeuropæiske eller det, som vi kender alle andre steder i andre lande, at der er en nationalkonservativ bølge, og så er der et virkelig, virkelig stor skepsis mod eliten og de her byrokratiske fantasifostre, som det bliver kaldt, altså EU som, og den internationale, globale dagsorden. Er det ikke bare det samme?
Jo.
Bare lidt værre?
Ja. Altså, det er nogle ting, der synes jeg også er fælles for Europa. Vi skal ikke gøre dem værre, end de er. Det, der er særligt for Ungarn og Polen, er, at de slet ikke har nogen venstrefløj. Altså, det med højre og venstre, det eksisterer ikke. I Polen er der ikke det eneste venstrefløjsparti overhovedet i parlamentet. Ikke engang i Socialdemokratisk Parti er der. Så konflikten er mellem liberale og Tusk, som du nævnte, ikke? Og så nationalkonservative. Og den kører brutalt. Dansk politik er jo det rene
søndagssko.
Og de lykker sig og sidder der nede i snapstinget og drikker sammen, og det gør man bestemt ikke. Så det er nogle konfrontationer, som er meget voldsomme internt, og de smitter også af i forhold til EU, hvor de er dybt uenige, ikke?
Søren Rigsvold her til sidst, fordi tid løber.
Ja.
Jørgen Carlsen har skrevet til os, og han skriver, at det er blevet værre i Rumænien. Du sagde, at har lige været der og oplevet et land i fuld gang med positiv udvikling. Mm. Altså hans oplevelse. Mm. Hvad vil du sige til ham?
Man kan sige, at Rumænien, det går økonomisk godt. Det er faktisk ganske godt i Rumænien, og Det der, men okay, det er det næstfattigste land, trods alt, stadigvæk, og de er stadigvæk hårdt ramt af korruption, og de åbne grænser, vi kender jo også altså, med kriminalitet hjemme og ude, ikke? Men de har en rimelig høj vækst, ikke? De har en rimelig høj vækst, men så er spørgsmålet lidt, hvad besøger man i Rumænien? Er det hovedstaden, hvor der buller derude af, ikke? Eller om det er landdistrikterne, hvor der bor, alle romerne bor? Så det er stadigvæk et fattigt land, ikke?
Hvis ikke det er i Danmark.
Men de har store problemer dernede. Bulgarien er endnu værre, det er det fattigste land, ikke? Og de har lidt anden type demokrati, som man nogle gange kalder defektiv demokrati. Altså, folk respekterer ikke partierne og regeringen overhovedet, ikke? Og regeringen respekterer heller ikke oppositionen. Og så demonstrerer folk dagen efter et valg, ikke? Og det er galt, ikke? Det gælder ikke rigtig i Ungarn og Polen. Der har regeringen styr over det, ikke? Og det er heller ikke godt, men der er mange udfordringer. Mange udfordringer.
Søren Rigshøj, her til allersidst. Optimist, pessimist...
Om de realist. Er realist. Jeg prøver at være realist, ja.
Bliver de nogensinde ligesom os og ligesom accepterer EU's spilleregler, ja, eller udvikler de sig som i den gale retning, vil vi jo nok sige?
Nej, jeg vil sige, at vi skal leve med et pluralistisk Europa, ikke? Vi er jo også udfordret selv i Frankrig og i den vestlige del af verden, ikke? Vi skal leve med et mere pluralistisk Europa, og så skal vi se øjnene, at der er nogle konfrontationer politisk, som vi ikke har oplevet før. Der er ikke rigtig noget højre og venstre. Vi lever med de sociale medier, og en langt større sådan individualisering. Folk melder sig ikke ind i politiske partier. Så det er nogle, realist, men for nogle af det er jo et skrækscenarie, men jeg synes, det er en udfordring alligevel. Vi må leve med det.
Tak skal du have, Søren Rigshøj. Ja. Du er lektor i statskundskab ved Syddansk Universitet.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, nu skal det så handle om Jarl Corduas fødeøs spændende militær og politiske historie under den kolde krig. Og det er naturligvis Bornholm, det handler om. Og bogen, den hedder Det Hemmelige Bornholm, og det er titlen, eller det er den bog, vi skal tale om. Det er titlen på den i hvert fald. Og den er skrevet af forfatteren og journalisten Øjvind Kyrø. Velkommen, Øjvind Kyrø.
Tusind tak. Og så skal jeg lige sige, at bogen udkom på People's Press. Det er et forlag, der ligger her i huset, hvis nogen skulle være i tvivl.
Rystende tæt på, ja.
Men Øjvind, jeg var ret glad for at læse den her bog om min fødeø, og der var rigtig mange historier, som jeg ikke kendte. Og jeg var faktisk oppe til eksamen i gymnasiet i historie, i netop det her tema, som er omdrejningspunktet. Og alle de kilder, du har talt med, dem har jeg jo stort set alle sammen mødt, hvilket er helt fantastisk. Nå, men Øjvind...
Jeg vil meget hellere høre, hvad du synes om bogen.
Jamen, jeg synes, det er en glimrende fortælling. Der var mange historier, jeg ikke havde hørt før, om 50'erne, om alle de piloter, der kom fra Polen og Rusland, og som landede på øen og sprang og hoppede af. Fordi jeg voksede op i Nexø, hvor vi faktisk også havde rigtig mange, der hoppede af fisker og så videre. Jeg kan huske en, der hed Victor, der var polak og kom og spiste aften, ikke? En aften, hvor min far havde ham med hjem og sådan noget. Og han var altså fra Polen, og jeg fik alle hans frimærker og så videre. Nå, men nu skal du høre...
Øjvind,
jeg vil bare høre. Det der er jo ligesom omdrejningspunktet for den her bog, det er jo den her hemmelige note, som Sovjetunionen på det tidspunkt forelagde danskerne. Fordi da Sovjetunionen, skal man sige, råbrede Bornholm efter at have bombet Rønne og Nexø i maj 1945, så var de der i 11 måneder, og da de forlod øen igen, så mente russerne, Sovjetunionen, at det var på nogle betingelser. Og det kom ligesom til at afspejle, hvad skal man sige, forholdet, danskernes, resten, altså det danske stats forhold til Bornholm og udstationering af militær. Er det ikke rigtigt?
Ah, det kommer an på, hvordan du ser det. Altså, Bornholm blev besat af russerne, fordi at den tyske ø-kommandant, han havde ikke tilladelse til at overgive sig til andre end englænderne. Og englænderne, med Eisenhower i spidsen, som var chef for befrielsen af Danmark, han gav ikke tilladelse til, at englænderne kom over til Bornholm. Han havde sendt en engelsk underkorporal derover, og så havde von Kampf, den tyske økommandant, overgivet sig til englænderne. Men der kom ikke nogen englænder.
Det var der jo en grund til.
Det var en grund til, fordi Eisenhower sagt, nej, vi venter lige lidt. Og vi spørger først høfligt russerne, om det er i orden, at vi også befrier Bornholm. Og i den ventetid, der gik på, at svaret kom fra Kreml, så kom de russiske bombefly hen over Bornholm. Og tysken kommandanten, han skød efter den, og så var der krig. Og så blev Bornholm bombet, Rønne og Nexø, halvdelen af de to byer lå i ruiner, de største krigsgader i Danmark opstod her. Og så kom russerne invaderet og overtog øen, og i 11 måneder, der var der russer over det hele. De kom trætte fra fronten, og de voldtog, og de stjal, og de hærgede på Bornholm. Men den danske regering, de var fuldt ud informeret om, hvad der skete på Bornholm, men turde ikke gøre noget. De kom til deres allierede englænder og sagde, at vi ikke var venlige at spørge russerne, om de ville være så søde og give os Bornholm tilbage. Og englænderne og de andre allierede, de kiggede på den og sagde, hvad er det for nogle tøsdreng, den danske regering med Christmas Møller som udenrigsminister i spidsen. Og sagde til sidst, sagde, nu må jeg så se til jer sammen og så selv sende en forespørgsel. Og så sender den danske regering efter 11 måneder ambassadøren op til Molotov, som er Stalins højre hånd, og siger, må vi have lov til at få vores ø tilbage? Ja, ja, selvfølgelig, siger han. Så sætter han sig ned og dikterer til en sekretær, der sidder over i hjørnet, en lille lap papir, uden stempel, uden underskrift, om at nu skal Danmark have sin ø tilbage, for så vidt den selv kan forsvare. Færdig arbejde, det er, hvad der står.
Og den hemmelige note, det er meget omdrejningspunkt for hele den her bog, ikke? Og hvis man trækker den ret langt, så er det vel den, der simpelthen gør, at du siger, derfor, fordi den forhold danskerne sig til. Derfor kan man ikke sige, at Bornholm var under den kolde krig ikke omfattet af NATO's musketeriet. Det vil sige, at hvis der var en militær aktion mod Bornholm, så ville man ikke opfatte det på den måde, som man ellers ville gøre med, at en aggression mod et hvilket som helst andet NATO-land ville være omfattet altså, så af musketeriet.
Den socialdemokratiske forsvarsminister, Poul Søgaard, han sagde fra Folketingets talerstol, landets fineste, at Bornholm ikke var omfattet af NATO.
Men det måtte han jo æde igen.
Hvad?
Det måtte han jo æde igen.
Det måtte han æde igen, fordi det måtte ikke hedde sig ud af til, fordi så var NATO blevet svækket, og alliancen med en for alle og alle for en der musketeriet, den var så ude af kraft. Men det, der var problemet, det var jo, at den danske regering fortolkede den her note, hvor der bare stod, at Danmark må have lov til at få Bornholm tilbage, bare de ikke selv kan forsvare den, men uden hjælp fra fremmede krigstropper. Og der var ingen krigstropper der i april 1946. Briterne var taget hjem. Så det var egentlig en overflødig bemærkning. Men briterne stod, hvor dansk regering, fordi der var ikke andre end regering, der var ingen dansker, der fik lov til at se den, de fortolkede den her note meget, meget restriktivt og pålagde sig selv en masse restriktioner om, at man ikke må have flådemanøver med NATO omkring Bornholm. For eksempel var der, hvis en dansk krigsskib skulle deltage i en flådemanøver i Østersøen, så må den ikke lægge til ved Bornholm og få benzin på, fordi så var den del af NATO, og så var den ikke dansk mere.
Vi springer jo meget frem og tilbage i tid, fordi når du taler om Poul Søgaard, så handler det om et amerikansk militærorkester, der i 1982 kom til Bornholm og skulle spille inde ved dyreskuet i Almeningen på Bornholm, som en stor skov. Og det er jo, de har jo så uniformer på, og så var det, at den sovjetiske ambassade sagde, op, det går altså ikke, og så kom de så ikke til det. Der kom så en borgerlig regering i 82, der gjorde op med det her. Og så fik amerikanerne for eksempel i 1985 lov til at spille. Og siden, så efter murens fald, så har der jo ikke, så kan, hvad skal man sige, alt militær, der har lyst, komme til Bornholm. Men man fortolker ikke længere, eller man ligger ikke, man hvad skal man sige, man er ikke så ømskenet i forhold til at please Sovjetunionen og skråstrege russerne, som man var i den der periode. Det var altså noget, man selv pålagde sig selv. Det var en, men det hænger vel også sammen med, at det var i et miljø. Altså den historie, du fortæller om, at man blev sådan, det var sådan, englænderne og de allierede, de var sådan, nå ja, de havde ikke rigtig sådan, det var sådan nærmest undvilje, at de ikke sendte en englænder eller en amerikaner til Bornholm. Det handlede vel om, at sagen var uafklaret, fordi Bornholm lå bag jerntæppet. Man havde altså ikke lige fået øje på, hov, der ligger et lille stykke Bornholm, Danmark der.
Og det havde Stalin og Churchill og Eisenhower jo ikke siddet og aftalt med Jalta, da de delte land Europa.
Præcis, og det, altså, for mig, jeg er jo selv bornholmer, og der er måske, det er lidt sandt for, måske for bornholmerne at ikke forstå, at deres lille, skal man sige, bid af paradis ikke var oppe og vende, da de tre eller fire sad og omkring bordet og fordelte verden efter, at de havde slået Hitler. Men det var ligesom det, der var sagen. Det var uafklaret, og man havde ikke rigtig lyst til at hvad skal man sige, skabe problemer i forhold til russerne. Og så var, og danskerne, den danske politik var, at man skal behandle russerne som et rådent æg, og vi må ligesom æde de ting, der er, for at få dem ud af verden igen. Og det var derfor, man så igennem fingrene på, at de stjal, at de voldtog, og at de foretog. Og jeg vil også lige sige, det var ikke dem alle sammen, der gjorde det, fordi langt de fleste sovjetiske tropper opførte sig jo korrekt. Men der var uforholdsvis mange, der stjal og foretog sig de der forbrydelser, som er simpelthen tiet ihjel. Det er jo det, der er pointen i historien. Er det ikke korrekt?
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men altså, problemet var jo, at den danske regering en gang imellem tog den der aftale med Molotov op af skrivebordskuffen og sagde, hvordan skal vi forholde os? Og efterhånden så fandt russerne jo ud af, at danskerne fortolkede den så restriktivt, som man troede, de må slået sig på loven af grin over, hvor restriktivt danskerne får 12, fordi altså, så de begyndte hver eneste gang, der var lige, hvis der var en britisk officer på besøg i Rønne der, jamen så klagede Kreml til det danske udenrigsministerium over det. Det var mod aftalen. Så lige pludselig begyndte russerne at gå med på den tankgang, og udnyttede den selvfølgelig til sin fordel, indtil Uffe Ellemann og VKR-regeringen kom til, og Uffe Ellemann sagde, nu er det slut med at fortolke den der note så restriktivt. Og så kom senere Bent Jensen offentliggjort et stort værk, hvor han fandt den der note i den danske ambassade i Moskvas gemmer, og så blev den offentliggjort. Og jeg har interviewet to danske minister, der kom fra Bornholm, både Ole Espersen og Niels Anker Kofod. De havde aldrig set den note, før den kom frem. Så de troede, at det var helt okay politik at være så restriktiv og så følagtig over for russerne.
Jamen, det gør, altså, du siger, at de troede, altså de har ikke set den.
De har ikke set den.
Og, men det var vel, altså sådan, vi snakker i den her lange periode under den kolde krig, så var det jo sådan dansk selvopfattelse, der hedder, at vi skal bare ikke lægge os ud med nogen, og vi har næsten ikke noget, der minder om værdighed. Det er i hvert fald, den er i hvert fald til salg, er det ikke?
Jamen, altså, så man klar over sin lidenhed. Og at man, og vi, jo kan jo, vi er jo det eneste land i verden, der prater med vores mindreværdskomplekser, ikke?
Jo, men altså, også man tænker, der er vel ikke noget, er der slet ikke nogen på Bornholm, ved det her? Fordi Bornholm var jo altså Danmarks mest gennemmilitariseret sted under den kolde krig.
Nu kommer jeg over til det, som bogen handler om, fordi alt det der med, hvad der skete mellem 45 og 46, det er jo bare prologen til bogen. Men under den kolde krig, der blev Bornholm den stærkeste fort i NATO. Der var ikke noget sted, det var så gennemmilitariseret. Man kunne ikke se det sådan i det daglige, men det var, de havde alle værn, og de havde hemmelige depoter, og der lå 100 millioner kroner til brug i en krisesituation
under
Store Torv i Rønne, og så videre.
Og det vidste de virkelig ikke?
Det vidste du ikke, nej. Og der var lader, der var kamufleret, eller ammunitionsdepot, der var kamufleret som fine hølader, og så videre, så videre. Og der var jo et liv, der er ikke nogen steder i Danmark, hvor der var så mange hjemmandsfolk som der, og de blev vækket op om morgenen eller midt om natten, og så var der en, der brølede skarlet i røret på den, og så strøg de ud og tog deres pistol. Ja. Ja, det var et kodeord. Ja. Så tog de deres pistol ud af sengekammerbordet der, og så afsted ud, og så for eksempel øve sig i at sprænge lufthavnen i luften, eller du øjet, eller andre installationer, som ikke måtte falde i fjendens hænder.
Øjvind Kyr, bogen har også en undertitel, der hedder Bornholmerne fortæller om den kolde krig, og du har interviewet rigtig mange hjemmeværnsfolk, og mange af dem er jo så fremtrædende politikere, og blev det senere hen, altså lokalpolitikere og officerer, og man må også sige, du fortæller, at det var meget mere gennemmilitariseret sted. Der var jo Almegårds kaserne, hvor sikkert mange af lytterne måske har aftjent værnepligt, hvad ved jeg, igennem årene, fordi der kom rigtig mange københavnere derover. Min far var en af dem, der blev sendt over, og blev soldat, marinesoldat, og mødte min mor. Resultatet sidder I så og hører på i dag. Så der var rigtig mange danskere, der har et forhold til Bornholm, og det var ligesom en konsekvens af, at man selv skulle, hvad skal man sige, stille med noget militær derovre. Der var også den her bornholmske fortælle om, at man blev svigtet, og det gjorde man nok også. Men, skal man sige, den positive historie er jo også, at der blev skabt rigtig mange offentlige arbejdspladser derovre. Der var rigtig mange, der blev skabt meget aktivitet derovre, og man havde jo også scen og inde i almeningen, der lå og lyttede på russerne, en kæmpestor arbejdsplads, over 300 mennesker arbejdede der. Der var marinefartøjer, der lå ude i Rønne. Der må jeg også være ude at sejle, men blandet Bretting her, den gamle kommandørkaptajn, så har jeg også hils på. Og som også kan fortælle nogle helt fantastiske historier om, hvordan han lå og fulgte med i deres øvelser. Det er en spændende fortælling, du har lavet her, Øjvind. Er der ikke også noget om, at hvad skal man sige, at der var også en positiv side ved, at man lå der, hvor man lå for Bornholms side? Og det burde man måske også ligesom være opmærksom på. At der var så meget militær, det skabte jo også noget.
Ja, det skabte noget aktivitet. Ja, jamen, men altså, der var utrolig kampvilligt, fordi at Bornholmeren vidste jo, for det første er de blevet svigtet tre gange. Først da kongen gav øen til lybækkerne i 1500-tallet, og så da senere efter en svensk krig, så fik svenskerne
han blev nødt til at afstå.
Blev afstået, men så sagde Bornholm, vi vil hellere være danskere, så de smed svensken ud. Og så kommer besættelsen, men så kommer den russiske besættelse bagefter, og hvor, som vi lige har snakket om, der var den danske regering meget, meget vagen. Og hvad skete der efter det sted i Danmark, der var mest hærget af krigen? Hvem kom til hjælp efter krigen? Det gjorde svenskerne. De kom med træhuse og sådan noget. Der kom der altså ikke nogen træhuse eller andre huse.
Nej, men der kommer nogle andre infrastrukturinvesteringer i militæret, ikke? Og Almegårds kaserne, der, og man fik vel også ud, lufthavnen, vil jeg sige. Det var også rimelig flot. Ja. Der var kystanlæg, havneanlæg.
Militærindustrielle kompleks, det er godt for noget, for arbejdspladser.
Men jeg er klar over, at, og det er jo, hvis man skal være en lille smule kritisk, at du har måske sige, overtaget lidt måske sige, den bornholmske fortælling om, at man blev svigtet. Nu siger du selv her, 1659, hvor man befriede sig selv fra svenskerne. Ja, og hvad fik man så i privilegie? Man blev fritaget for at betale brændevinsskat, vil jeg jo sige, dengang var ret vigtigt. Og så skulle man så ikke stille militær. Nej, det var det, bornholmerne lagde ind på bordet, da vi fik demokrati i 1849. Der måtte man så opgive de ting, og det blev så ligestillet som resten af Danmark. Bare for at sige, at der var også positive ting ved den her historie.
Ja, altså nu vil jeg så lige tage bornholmerne lidt i forsvar. Altså, fordi altså, jeg har faktisk også boet derovre i, altså det var så fra 85-86 i den periode der. Og det vil sige, det var, der var det jo efter Uffe Ellemann, og der var kommet en anden holdning til, og der var militært besøg en gang imellem i skibe, som jeg gik rundt og kiggede på nede i havnen i Rønne. Og det, som også Bornholm var på det tidspunkt, det var jo, altså, og det har det jo været længe, men altså, at det var det sted, et sted, folk flygtede til. Men det var også et sted, hvor polske fiskere landede deres fisk nede hos Espersen i Rønne, og så gik de op og købte porno antikvarisk op ved kirken, hvor jeg boede. At der var også en forretning i det der. Jeg kan huske, det, på det tidspunkt var det ret vildt at komme hen og se, hvor mange simpelthen helt elementære fødevarer polske fiskere skulle have i brusen op på Store Torv i Rønne. Og der var det var noget meget specielt for resten af Danmark, og resten af Danmark havde ingen som helst fornemmelse af, hvad det var for et hverdagsliv, der blev levet på Bornholm, på grund af den der meget voldsomme militarisering. Det synes jeg er noget af det, der man får ret godt indblik i ved at læse den her bog.
Plus af alle de der kapringer, flykapringer, der var desertører, der kom med det sidste nye, spritnye MIG-jagerfly, som var jo guf for NATO-alliancen i at skille den ad, fordi dengang der lå man jo krig med Korea, med Rusland i Korea, så det er jo meget rart at se, hvordan findes våben så ud indvendigt fra. Og så hele den her strøm af flygtning, der blev jo hjerteligt modtaget med smørbrød og konjak, når de landede deres sportsflyver, eller kom med deres kajak og gummibåde. Så og der var mange af de her ting, som ikke kom frem i den øvrige presse, også fordi, at der var jo restriktioner, selvpålagte restriktioner,
aviserne var også censureret. Var bange for russerne, og sagde, vi skriver ikke noget, som kan genere russerne, og det er jo en slap presse, der har gjort sådan noget.
Jamen, de sagde også, det var sjældent, de gjorde det, at de havde ordre til at præsentere et hvert luftfoto for økommandanten, eller hvad, amtmanden, før den blev publiceret, men det skede de på.
Øjvind Kyrø, en af de historier, som jeg synes, du skulle måske fortælle lidt om, du kunne lide en appetitvækker, kan man sige, det er den her omkring Klose-aktionen. Ja. En tidligere tysk marineofficer, som sejler i snelbåden, motorbåd, for at bruge Bornholm som base til at landsætte agenter i tidligere, hvad skal man sige, baltiske lande. Kan du ikke fortælle lidt
om det? Jo, det har også været det kapitel, jeg brugte. Det er nok det korteste kapitel i bogen, men det er også det, jeg brugte allermest tid på, fordi det har været så ekstremt svært at finde ud af, hvad der var op og ned i den historie. Men historien er, at en meget, meget dygtig tysk kaptajn med guldtæller, han bliver erhvervet af den britisk-amerikanske efterretningstjeneste til at sejle en schnellboot, altså en hurtig torpedobåd, under nattens ly over til til Baltikum, hvor man vil støtte de baltiske frihedskræfter ved at landsætte agenter og give dem penge og radioudstyr osv.
Og vi er i begyndelsen af 50'erne.
Vi er begyndelsen af, ja, i slutningen af 40'erne, begyndelsen af 50'erne, og der blev sådan en fast trafik, hvor man først brugte Ystad i Sverige så, som brohovedet for den aktion, man gik så over til at bruge Rønne som brohoved. Og så kom der, og så begyndte man og for ikke at forstyrre, der kunne ikke lægge en schnellboot til fra udlandet ved Bornholmske kyster på grund af den der fortolkning af noten. Så man forklædte den som en fiskeriinspektionsfartøj. Og så sejlede den der til Rønne, og så fik den forsyning, og så sejlede den sidste stykke om natten og over til Estland, Letland og Litauen og landsatte agenter der, og de var i land med kodeord og hvad ved jeg, og kom i land. Men så blev det, den her modstandsbevægelse jo knust i begyndelsen, eller i midten af 50'erne. Jeg selv været over i Vilnius i Litauen og se de der torturkælder, som KGB havde, som nu er åben for offentligheden, som KGB brugte til at knække deres modstandsvilje med. Men altså, det var en hemmelig aktion, og den var jo simpelthen så hemmelig, så fiskerne nede i Rønnehavn, de vidste jo godt, hvad der foregik. At der var noget meget, meget mystisk her. Men den danske regering, Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet må også have været vidne om det, og må have givet en tilladelse til det. Men vi kan ikke se, at papirerne ikke blevet offentliggjort endnu, om hvad status var egentlig, men, var, fordi det ville være... Altså, Danmark støtter jo så en krig mod Rusland.
Det er jo endnu et eksempel på, at man kører den der politik. Bare, vi lader som om, vi ikke ved noget, fordi så... Puha, jeg ved ikke noget om det her, fordi så har vi ikke gjort noget forkert.
Nej, men på den anden side, så støttede man jo ved at tillade det, men det skulle være så hemmeligt, så ingen vidste noget om det. Særlig Jacob Ludvigsen, som var jo ham, der havde hovedet...
Reklamemanden, der boede i Svanike.
Og som desværre nu ikke er blandt os mere, og som flyttede til Bornholm, til Svanike, lidt uden for Svanike,
i 72,
efter han havde befriet fristaden Christiania fra Bosmastræets kaserne. Der var ingen Bornholm, der troede sådan en tilflytter, der var til at stole på, og han var sådan lidt venstreorienteret, havde noget med Christiania at gøre, havde mærkeligt hår og så videre. Så han, altså de kørte med larvefødder og pløjede hans køkkenhave op der, med alle deres militærmanøver. Han anede ikke, hvad der foregik. Alle de her hemmelige bestræbelser, det kæmpe hjemmeværns offensiv, der var parat når som helst, og hemmelige depoter over det hele. Så i virkeligheden, så kunne altså, man sende 3.000 soldater i pyjamas fra København til Bornholm, og så ville de kunne lande, og så ville der være alt mundering og krigsmateriel parat til brug til dem, fordi det havde man i depoterne. Og alle de her ting, som jeg kunne sidde og fortælle om jeg havde fundet ud af, det anede han ikke noget om. Han sagde, at de kræftede mig gode til at holde på hemmeligheder her i Bornholm.
Ja, og den anden ting, som jeg også er ret godt for folk i resten af Danmark at læse, det er jo også, at der, altså det her beredskab, der er på øen, det er, hvis der skete det mindste, så vidste de nøjagtigt, hvor de skulle tage hen og sige, at de skal interneres. Dem, der er kommunister, hvem er landsforræderne?
Ja, ja.
Dem vidste man var, og det er jo det gode ved den sociale kontrol på et lille sted. Man ved, hvem fjenden er i egne rækker, og der er meget kort tid, til de står uden for døren og siger, kan du komme med her, ikke?
Jo, jamen, de var helt klar på, at der skulle 5. kolonnen, for at de skulle indspære sig. Der var nogen, der havde klippet læserbrev ud, så lige snart der kom et eller andet, der var bødagtigt over for Sovjetunionen. Altså, man ville prøve at lave Bornholm til en atomvåbenfri zone. Så blev læserbrevet klippet ud og arkiveret, fordi det var en person, man skulle holde øje med.
Ja, det er vist ikke helt i overensstemmelse med reglerne. Men altså, det kan blive endnu mere kulørt, end det, vi allerede har været omkring. Fordi, og i en gang i 60'erne, det er jo også en ny historie for mig i hvert fald, at man i 60'erne, der var der så en chef for luftmeldeafsnit B, altså på Bornholm, som forsøgte at sælge den samlede plan for Bornholms forsvar til russerne. Han blev så gudskelov anholdt i maj 1968 og fik, jeg tror, 3,5 års fængsel. Og motivet, det var pengeforlegenhed. Han var
drukken rus, ja.
Også en fantastisk historie, som du har fået... Måske pusset af, fordi den har jo været fremme før, men det er godt nok mange år siden, jeg har aldrig hørt om den, Øjvind Kyrre.
Nej, men det var, manden måtte jo, efter han har udstået sin straf, han måtte jo så få trække fra øen og døde så her på Sjælland, fordi man kan ikke være i sådan et lille miljø der, som Bornholm jo trods alt er, med sådan en dom, hvor man ville have forrådt hele øen med denne her stærke, stærke forsvarsvilje, som der er på øen. Og i øvrigt, noget af det, der har slået mig mest, det var jo, at jeg fik jo opgaven her fra People's Press om at skrive historien, og så, jeg vidste ikke alt det her, vi har siddet og snakket om med russernes note og sådan noget, og at Bornholm havde været besat. Men det viser så, at historielærerne har aldrig fortalt det, fordi det har ikke stået i halvdelen af Danmarks historiebøger.
Tusind tak skal du have, Øjvind Kyrø. Du er forfatter til Det Hemmelige Bornholm. Bornholmerne fortæller om den kolde krig, og bogen kan udkomme på People's Forlag, People's Press Forlag.
Den 7. september.
7. september. I skal have lidt tålmodighed. I alle velassorterede
boghandler. Den udkommer på Bornholm.
Tak fordi du kom, og på rigsdansk skal jeg lige huske at sige, hvis nogen skulle være i tvivl. Ja. Vi ved at være færdige, Torben.
Der er vi i teknikken, der sad Jesper Vest, og i redaktionen sad Anne Ravnholt.